cauți un prieten e foarte sprace. Mai mult decât o frecvență, un prieten.
Fericirea se învață în doi.
Mereu împreună.
Pași în doi. O emisiune realizată de Cristina Ișvan.
Bună ziua și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Pași în 2. Sunt Cristina Ișvan, în regia tehnică este colegul meu, Laurențiu Bugan. Invitatul meu de astăzi este domnul pastor Emilie Remie. Bine ați venit la Radio Vocea Speranței, la emisiunea Pași în 2.
Bine v-am găsit!
Subiectul pe care vi-l propun astăzi nu este un subiect ideal legat de viața de familie, dar, din păcate, sau poate chiar din fericire în unele cazuri, trebuie să vorbim de a doua căsătorie. Subiectul acesta presupune că prima căsătorie s-a încheiat din diferite motive, iar situațiile de viață ne fac să vorbim și despre astfel de cazuri. Care sunt provocările și soluțiile pentru aceste provocări atunci când vorbim de a doua căsătorie? În primul rând, domnule pastor, haideți să stabilim care sunt situațiile în care se ajunge la recăsătorire, având în vedere clar principiul biblic?
Aș vrea să menționez faptul că principiul biblic, așa cum Dumnezeu l-a lăsat, l-a stipulat în cuvântul său, este acela că legământul încheiat între două persoane este unul care durează o viață întreagă. Sunt destul de multe locuri în Biblie în care Dumnezeu menționează lucrul acesta și nu putem face abstracție de ele, pornindele, de exemplu, de la Maleahi, capitolul 2, versetul 16, unde Domnul spune: eu urăsc despărțirea în căsătorie, până la cuvintele Domnului Hristos: cine se desparte, se divorțează în afara motivului pe care noi îl știm, și anume acela de infidelitate, acela păcătuiește. Acesta este idealul, aceasta este căsătoria din punct de vedere al Bibliei, și indiferent cum am vrea noi să colorăm problema aceasta, ea rămâne aceeași, așa cum Dumnezeu a lăsat-o. În același timp, într-o lume în care păcatul există, ne confruntăm și cu realitatea despărțirii, cu realitatea divorțului. Și în condițiile acestea este necesar să îl abordăm. Nu pentru că ne place, ci ce se poate face, cum se poate să mergem înainte, să evităm al doilea sau poate al treilea eșec și așa mai departe. Căci Dumnezeu, chiar și în anumite condiții, poate să ajute o persoană să își continue existența.
Desigur, în afară întâi, de divorț, există și celălalt caz, și anume decesul partenerului, care duce la recăsătorire. Iar în acest caz, Biblia nu are nimic de reproșat partenerului care se recăsătorește.
Sigur, calea naturală de a te recăsători este încetarea din viață a unuia dintre parteneri. Este lucru normal, Biblia de atâtea ori sugerează, în condițiile în care soțul nu mai există, nu vorbim despre soț masculin, ci pur și simplu
partenerul unul dintre parteneri
nu mai există, atunci pentru cel rămas în viață încetează obligațiunile asumate prin contractarea căsătorii respective. Și în condițiile acestea, omul este liber să se recăsătorească. De asemenea, există infidelitatea, este iarăși un motiv pentru divorț, însă trebuie să fim foarte atenți că Dumnezeu spune că ar fi posibilă împăcarea și sunt condiții în care împăcarea este posibilă, și anume dacă s-a întâmplat odată, dacă este părere de rău, dacă există pocăință, dacă există dorința sinceră de a nu mai face și se iau în calcul copiii care sunt la mijloc și alte lucruri, se recomandă mai degrabă împăcarea decât despărțirea. Dar, conform Bibliei, persoana înșelată poate, în condițiile acestea, să divorțeze și să nu ierte.
Și să se recăsătorească.
De asemenea, există o altă posibilitate, conform cu cuvintele Apostolului Pavel din Epistola către Corinteni, prima sa epistolă, capitolul 7, unde el menționează despărțirea între necredincios și credincios. Ce înseamnă lucrul acesta? Pe vremea în care se vorbea, era vorba despre pătrunderea Evangheliei în acest oraș grecesc, Corint, iar această Evanghelie câștiga pe unul dintre cei doi, de partea Domnului Hristos. În condițiile acestea, unul se va numi de aici înainte credincios lui Dumnezeu, iar celălalt rămâne mai departe legat de religia lui strămoșească, pe care o continuă să o practice. În condițiile în care celui necredincios nu-i convine noua credință a partenerului său și se desparte sau pleacă, părăsește, cel rămas are posibilitatea să-și refacă viața, însă și aici, în anumite condiții. Cel părăsit nu mai are dreptul, spune Pavel, nu mai are obligația de a fi fidel relațiilor contractuale, familiale, pentru că a fost părăsit. Însă, atâta vreme cât celălalt își trăiește viața
singur,
cel lăsat nu are dreptul să se căsătorească. Este foarte clară problema aceasta stabilită și statuată în Biblie, încât nu prea avem cum să facem prea mulți pași în stânga, nici prea mulți pași în dreapta. De aceea este necesar să fim foarte atenți cu privire la problema aceasta.
Așadar,
de asemenea, și scuzați-mă, ar mai fi ceva, ca o metodă, ca o motivație de a ieși din acest legământ, atunci când există violență, când este manifestată violență peste măsură în familie, fie față de parteneri, fie față de parteneri, inclusiv de copii. Există atunci posibilitatea de separare cumva, însă iarăși, când vorbim de divorț, chiar și în cazul acesta, trebuie să fim foarte atenți.
Am vorbit despre divorț, însă dacă este vorba de recăsătorire, aș vrea să accentuăm acest lucru. Sunt doar două situații practic biblice în care se permite recăsătorirea, indiferent din ce motiv a apărut divorțul, doar în cazul în care celălalt partener a fost infidel sau este infidel legământului căsătoriei, sau în cazul acela natural în care unul dintre parteneri moare. Nu vom discuta despre aceste lucruri mai departe în emisiunea noastră și chiar i-aș sfătui și pe cei care ne urmăresc să nu rămână atât de mult legați de ceea ce am discutat până acum, ci să se gândească la ceea ce vom discuta mai departe din perspectiva aceasta. Plecăm de la această premisă. A doua căsătorie s-a încheiat pe baza Bibliei sau în condițiile prevăzute de Biblie și vorbim despre situațiile specifice, provocările specifice unei a doua căsătorii. Pentru că emisiunea noastră este în direct, aș vrea să le spun celor care ne urmăresc că au posibilitatea să ne sune. 0314-378-379 este numărul la care așteptăm apelurile dumneavoastră, fie pentru a lansa o întrebare legată de subiectul pe care noi îl abordăm, fie pentru a vă exprima opinia, poate să ne împărtășiți ceva din experiența dumneavoastră de viață în cazul în care sunteți la a doua căsătorie sau în cazul în care un apropiat al dumneavoastră este la a doua căsătorie, ce ați văzut bun și ar putea fi împărtășit cu ceilalți ascultători. Repet numărul de telefon 0314-378-379. Și repet și apelul pe care l-am făcut mai devreme, nu vom discuta spețe legate de situațiile în care cea de-a doua căsătorie ar putea fi permisă. Plecăm de la premisa că a doua căsătorie s-a încheiat pe baza Bibliei, fie prin decesul partenerului, fie prin infidelitate. Dacă vorbim despre provocări, ce ar fi diferit atunci când e cazul să luăm în calcul a doua căsătorie față de prima căsătorie?
Da, este o chestiune care chiar trebuie luată în calcul. În viață trecem prin așa numite tranziții. Practic toată viața este o sumă de tranziții. Adică copilul care merge la grădiniță nu mai are anii pe care a avut până acum, cu libertățile pe care le-a avut și așa mai departe, el intră într-un program. Intră la școală, pierde anii aceia de grădință care sunt mai relaxanți față de anii aceștia și așa mai departe. Se intră în viața matură, în viața adultă, în viața de căsătorie. Fiecare etapă lăsată în urmă trebuie să fie chiar lăsată în urmă. Motiv pentru care specialiștii vorbesc despre trei elemente ale unei tranziții, și anume sfârșitul, perioada de acomodare și început, sau un nou început. Atunci când vorbim despre recăsătorire, este neapărat necesar să vorbim despre această tranziție și elementele care o compun. Pentru că avem un sfârșit, avem o perioadă de readaptare în mentalul nostru.
Această perioadă ar trebui să fie o perioadă în care ești singur.
Singur, da. Sau cu cineva cu care te poți sfătui. Sigur că da. Poți să ai prieteni mai departe, dar este o perioadă între...
M-am referit singur din punct de vedere al vieții conjugale. De la momentul în care s-a încheiat prima căsătorie până la momentul în care se pune în discuție cea de-a doua căsătorie.
Sigur că da. Ești singur. Da, ești singur. Singur, sigur că da. E, în condițiile acestea, ești, sau ți se cere să faci un lucru foarte, foarte clar în mintea ta, și anume ca tot ce a fost până acum să aibă un sfârșit. Adică este absolut necesar pentru ca să existe un nou început și acesta să fie bun, să te... Nu neapărat sufletește, să spun așa, dacă soția sau soțul a încetat din viață, nu poți să te detașezi de persoana cu care ai trăit un timp, mai mult sau mai puțin. Este ne la locul lui să spunem că trebuie să scoți din mintea ta trecutul, pentru că tu ca om, sau eu ca om, sau noi ca oameni, suntem suma evenimentelor trecute. Noi aceasta suntem. Prezentul nostru înseamnă tot ce am făcut noi până acum. În același timp, pentru un nou angajament, că despre aceasta vorbim în emisiunea de astăzi, pentru un nou angajament, este necesar să întrerupem cumva, în sensul că cel care va fi de aici înainte în viața noastră, sau cea care va fi cu totul altă persoană și nu va fi nici fostul, nu va fi nici fosta. Aceste lucruri s-au încheiat. Ori dacă vrem să aducem pe fostul în noua căsnicie, vom face o greșeală din start și va fi un eșec deja anunțat din start.
Cum l-am putea aduce pe fostul în noua căsnicie dacă fostul este o persoană decedată?
Dragă soția mea, care nu mai este acum, așa îmi gătea mâncare, tu nu-mi gătești. În sensul acesta putem să aducem pe fostul. Sau, uite, ea se îmbrăca cu rochia aceasta. Este imposibil să sugerăm noului partener să facă lucruri pe care le-a făcut celălalt. Pentru că noul partener este noul partener, este o altă persoană cu totul diferită. Nu avem... Nu trebuie niciodată să căutăm să înviem cumva, dacă pot să spun așa, trecutul, pentru că nu se poate, trecutul este trecut, de aceea în fața unei noi provocări în viață este nevoie să ne hotărâm să încheiem, să avem un final, să ne luăm un timp, că acesta este partea aceasta neutră, un timp în care să plângem, să jelim dacă este nevoie, să ne pare rău că nu mai poate a fi trecutul cu noi, să ne detașăm încetul cu încetul și să fim gata pentru un nou început. Va fi o nouă experiență, va fi cu totul altceva și atunci trebuie să ne pregătim sufletește și din toate punctele de vedere pentru acest nou început.
În această situație trebuie să fim onești cu noi și să ne întrebăm care este motivul real pentru care ne dorim să ne recăsătorim. Pentru că ar putea să existe o contradicție între nevoia de a nu fi singur și nevoia sau o nouă iubire reală care apare în viața ta. Vom discuta despre acest lucru imediat, însă avem acum un apel telefonic. Bună ziua, sunteți în direct, vă ascultăm.
Alo, bună ziua.
Vă ascultăm.
Am și eu o întrebare, vă rog.
Spuneți.
Dacă puteți să-mi explicați ce valoare are în fața lui Dumnezeu certificatul de căsătorie, starea civilă. Și dacă trebuie să fii căsătorit pentru a avea o relație bună cu Dumnezeu, adică dacă trebuie să ai un certificat de căsătorie. Vă mulțumesc frumos și vă doresc o zi bună.
Mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră. Iată ce ne întreabă ascultătoarea noastră, nu are neapărat legătură cu subiectul pe care îl abordăm noi, dar dacă tot a avut curajul să spargă gheața și să fie prima care ne sună, haideți să încercăm să-i oferim și un răspuns. Le reamintim tuturor celor care ne ascultă faptul că avem la dispoziție numărul 0314378379. Este numărul de telefon la care așteptăm întrebările dumneavoastră sau opiniile legate de subiectul pe care îl abordăm astăzi. Vorbim despre provocările și soluțiile pentru a depăși cu bine aceste provocări într-o a doua căsătorie. Dar să-i răspundem și doamnei care ne-a sunat, de ce este nevoie de un certificat de căsătorie?
Atunci când Dumnezeu a dus la existență această instituire pe care noi numim familie sau căsătorie, El a fost Cel care a prezidat-o, să spun așa. După aceea, Dumnezeu a încredințat oamenilor acest act și anume tatăl binecuvânta fiul sau fiica în nouă relație și erau acele ceremonii sau ceremonialuri prin care doi tineri erau declarați căsătoriți. Ceea ce ne duce cu gândul la un aspect și anume, noi suntem datori să legalizăm acest act atât în fața semenilor noștri, cât și în fața lui Dumnezeu. Motiv pentru care, de la țară la țară, de exemplu în țara noastră, legislația civilă sau partea civilă este cea care ne legalizează actul în fața societății în care noi trăim. Și prin actul de la primărie, se transmite societății în mijlocul căreia trăim faptul că noi, din clipa aceasta, avem acest tip de relație, soț și soție. După care mergem și în fața lui Dumnezeu și facem aceeași declarație și primim acea binecuvântare de la Dumnezeu pentru începutul acestui nou drum. Sunt țări unde pastorul sau preotul sau duhovnicul este cel care le are pe amândouă și partea civilă și partea religioasă în același timp. Însă, mai puțin contează cine are pe una, cine are pe cealaltă. Ideea este că noi, atât în fața oamenilor, cât și în fața lui Dumnezeu, trebuie să fim declarați căsătoriți. Acesta este motivul pentru care este absolut necesar ca și în fața oamenilor să fie declarată această relație pe care noi am contractat-o unul cu celălalt.
Practic, ca să fim mai direcți, trăirea într-o relație în care nu a fost încheiată această căsătorie în fața statului este concubinaj și conform Bibliei este păcat, ca să spunem lucrurilor pe nume și să fim cât se poate de deschiși. Nu este acesta subiectul emisiunii noastre, dar cred că este un subiect bun de luat în calcul. Sperăm ca doamna care ne-a sunat să fie bine intenționată și să înțeleagă ceea ce am încercat să-i transmitem.
Ca să sugerăm și textul biblic de unde Dumnezeu poate să înțeleagă lucrul acesta și să încheiem acest aspect, este Geneza capitolul 2, unde în versetul 24 se spune: de aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de soția sa. Adică momentul în care are loc actul acesta care leagă în mod deplin și definitiv doi oameni, actul intim, se vorbește deja despre statutul de soț și soție. Doar în acest statut poate să aibă loc această conjugare a întregei ființe în relațiile respective.
Avem un alt apel telefonic. Bună ziua, sunteți în direct, vă ascultăm.
Bună ziua.
Vă ascultăm.
Sunt Pop și mă numesc Pop și sunt din Suceava. Am și eu o întrebare la dumneavoastră. Spuneți și mie, de vreo 8 ani de zile, soția mea la botez. Eu am fost și n-am fost ortodox. Acum sunt ateu. Acum vreau să vă întreb pe dumneavoastră foarte frumos să-mi spuneți. Există o tensiune în casă referitor la diferite idei, diferite păreri, diferite treburi. Am o vârstă de 74 de ani. Soția tot la fel, dar
mulțumesc.
Vreau să vă spun o singură problemă. S-au acumulat foarte mult de 8 ani de zile niște discuții la locul său și nu mai pot.
Și care ar fi întrebarea dumneavoastră?
Întrebarea mea este în felul următor. Încape două săbi într-o teacă?
Am înțeles. Vă mulțumim
adică
pentru...
dacă două religii nu se împacă și numai una este valabilă în casă, e bună treaba asta așa într-o căsnicie?
Am înțeles întrebarea dumneavoastră. Vă mulțumim pentru că ne ascultați și pentru că ați avut curajul să ne sunați. Iată, oamenii au diverse frământări, mai mult sau mai puțin legate de a doua căsătorie. Până la a doua căsătorie se pare că au probleme cu prima. Cu prima căsătorie. Am amintit la începutul emisiunii această situație în care unul dintre parteneri are o convingere religioasă, celălalt o altă convingere religioasă și acest lucru poate crea tensiuni și ar putea fi un motiv de despărțire. Însă în niciun caz, în acest caz, nu putem vorbi despre recăsătorire. Faptul că unul dintre parteneri dorește să te părăsească pentru că nu este de acord cu religia ta, pe tine nu te eliberează de legământul pe care l-ai făcut, în sensul că te-ai putea recăsători. Totuși, legat de ce ne-a întrebat domnul care ne-a sunat, cred că este destul de greu să-i dăm un răspuns noi acum, nu cunoaștem exact care sunt problemele, însă am putea sfătui această familie să apeleze la ajutorul unei persoane neutre care ar putea să dea câteva sfaturi. Dumneavoastră ce spuneți?
Sigur că noi, sau scopul emisiunii noastre nu este să dăm sfaturi particulare pentru că este foarte greu. Necunoscând lucrurile, nu putem. Însă, principial, putem să facem câte ceva pentru orice ascultător care ajunge într-o situație și o declară în fața noastră și este un lucru pozitiv. Adică și eu apreciez ceea ce dumnealui a făcut acum. Și anume că a sunat. Sigur, Biblia spune așa, că la același jug, ca să nu folosesc exact aceeași imagine cu săbiile, dar la același jug nu pot să tragă două animale diferite. Sau lumina și întunericul nu pot să locuiască în același spațiu. Așa spune Apostolul Pavel în a doua Corinteni, capitolul 6. Însă înțeleg că acest aspect a intervenit ulterior. Înțeleg că faptul că soția dumnealui ulterior a primit credința aceasta, iar pe dumnealui îl deranjează. Aici este o chestiune de acceptare mai degrabă. Soția este chemată să-și trăiască credința în Domnul Hristos așa cum a primit-o, iar soțul este chemat să-și iubească soția pentru că este soția cu care a făcut legământul. Dacă în condițiile acestea dumnealui vrea să aplice Corinteni 7, să o lase, este problemă personală, dar nu este biblic, nu este corect, nu este de la Dumnezeu. Noi suntem chemați ca oameni să ne iubim unii pe alții, indiferent ce facem. Dimpotrivă, dacă este să vorbim de bărbați, și atunci vorbesc din perspectiva mea, bărbatul este chemat să iubească pe soția sa până la sacrificiu, conform cu Efeseni capitolul 5, precum Domnul Hristos a făcut. El este modelul nostru. În condițiile acestea, ar fi frumos să ne respectăm unii pe alții, chiar dacă avem convingeri și opinii, fie religioase, fie de altă natură, diferite, dar faptul că nu vorbim despre infidelitate și de alte lucruri, nu avem dreptul să ne despărțim, nu avem dreptul să recurgem la divorț, ci dimpotrivă, pentru ca să fie binecuvântare în casă, este nevoie să ne asumăm și să practicăm sfaturile pe care Dumnezeu prin cuvântul Său le-a dat.
Așa să completez spunându-i domnului care ne-a sunat că nu ar trebui să privească problemele pe care familia respectivă le are ca fiind generate de schimbarea religiei soției dumnealui. Poate că acele probleme într-o formă sau alta au existat și înainte și ar trebui să fie sinceri în această direcție. Și repet ceea ce am spus și mai devreme, cu atât mai mult cu cât soția este o persoană credincioasă, ar trebui să facă tot posibilul și să apeleze la o persoană care ar putea să îi îndrume și să-i ajute să depășească impasul în care se află. Deja sunt la o vârstă în care cred că le-ar fi mai bine să fie împreună, decât să fie despărțiți. Avem un alt apel telefonic. Bună ziua, vă mulțumim că ne-ați așteptat. Sunteți în direct acum.
Bună ziua, mulțumesc și eu. O întrebare aș avea. În cazul în care soția este maltratată, bătută, știți, cazuri în care soții se poartă foarte dur, foarte urât. Ce spune Biblia, Dumnezeu mai exact? Chiar nu este îngăduit o despărțire? Adică Dumnezeu recomandă să rămâi acolo bătută și maltratată, că nu e voie să divorțezi?
Ați ascultat emisiunea noastră de la început? Am abordat acest aspect.
nu cred că am prins.
N-ați prins această idee. Bine, vă mulțumim pentru întrebare, vom încerca să răspundem scurt ca să vă lămurim. Așadar, violența fizică este un motiv biblic de divorț?
Violența nu. Deci nu este un motiv biblic de divorț. Cel mult o separare. Mai ales că putem să apelăm, cel puțin și în societatea noastră, la factorii competenți, responsabili, la autoritățile care pot să reglementeze cât de cât relațiile dintre noi. Însă violența în familie nu este un motiv de divorț, pentru că nu s-a încălcat acel legământ. În același timp, separarea poate să aibă loc. Adică nu poți sta în casă cu cineva care te torturează. Este imposibil să faci lucrul acesta. Mie mi se pare normal ca și în țara noastră să apară legi, precum sunt în alte state, unul care violentează, nu contează care, dar de regulă bărbatul face treaba aceasta, este luat direct de acasă, dus la pușcărie. Mi se pare numai normal și personal aș prefera să se întâmple lucrul acesta, pentru că sunt atâtea femei violentate și atâția copii care suferă din pricina unor soți și tați care, după ce se îmbată, nu mai știu ce fac, sau eu știu, chiar și în condițiile în care sunt luciți la minte. Pentru că aceasta le este direcția. Dar divorțul nu este permis în cazul acesta.
Haideți să mergem mai departe, să discutăm despre a doua căsătorie. Mai avem un apel telefonic, sperăm să fie legat de subiectul pe care îl abordăm noi. Bună ziua, sunteți în direct.
Să rămânile și să trăiască și domnul pastor. Domnule, o întrebare scurtă. Spre exemplu, dacă soțul a părăsit soția, s-au divorțat, soția fiind în credință, s-au divorțat și el s-a recăsătorit. Soția nu are dreptul, dacă e în credință, să mai recăsătorească, că eu cred că așa s-a tot în fedele, dar dacă el s-a căsătorit, să rămână așa toată viața, că el trăiește conform Bibliei.
Deci spuneți că unul dintre parteneri este deja recăsătorit, da? Am înțeles corect.
Da. S-au despărțit, s-au divorțat.
Iar unul dintre parteneri s-a recăsătorit.
S-a recăsătorit.
Am înțeles. Am înțeles întrebarea dumneavoastră. Răspunsul cred că este foarte clar. L-am mai discutat, adică am mai oferit această idee și mai devreme.
Am înțeles-o bine și... Bine, sărbuna.
Vă mulțumim.
Da. Sunt două pasaje biblice care ne ajută să reglementăm clar problema aceasta. În Levitic 20:10 se spune că dacă un bărbat căsătorit trăiește cu o altă femeie căsătorită și erau prinși, surprinși deasupra faptului, ei trebuia să fie uciși. Adică acest fapt, și anume de a încălca legământul căsătoriei, era pasibil cu a-ți pierde viața. În condițiile acestea, când venim în Noul Testament, noi nu mai avem și în societatea noastră legea aceasta și normal nu avem ca un bărbat, de exemplu, care a călcat legământul căsătoriei să fie ucis. În același timp, dacă Biblia sugerează că a încălca legământul este egal pedeapsă cu moartea, din punct de vedere spiritual, partenerul înșelat poate să reclame faptul că pentru el, din pricina păcatului respectiv, celălalt este demn de a muri. În condițiile acestea, în care el nu mai există, chiar dacă există fizic, dar nu mai există din punct de vedere al legământului, partenerul rămas credincios are dreptul în fața lui Dumnezeu și a societății
să
se recăsătorească.
Deci un răspuns foarte direct
este
și
un răspuns
concis.
Direct și este biblic.
Persoana care a fost înșelată sau părăsită, iar celălalt partener este deja într-o relație, are dreptul să se recăsătorească. Se pare că este un subiect care strânește mult interes din partea ascultătorilor noștri. Mai luăm încă un apel telefonic. Bună ziua, sunteți în direct.
Să rămână, doamna Cristina.
Vă ascultăm.
Vă salut cu respect, domnule pastor.
Mulțumim.
Și nu știu dacă ați aflat că prietenul nostru comun, Viorel, s-a rebotezat.
Da.
Așa. M-am bucurat și sper că și dumneavoastră participați la bucuria mea în privința aceasta.
Haideți să ne apropiem de subiectul nostru.
Așa, o scurtă paranteză de un minut, să intru în subiect. Eu am făcut o căsătorie pe la 19 ani, fără voia Domnului. Peste câțiva ani de zile partenera m-a părăsit și s-a încadrat în ceea ce a spus Pavel. Dacă cel necredincios vrea să se despartă, se despartă. Și am rămas singur. Am făcut o a doua căsătorie cu voia Domnului de data asta și avem 40 de ani de căsătorie și durează familia și acum foarte bine. Am crescut împreună copiii și am crescut și nepoții și ne bucurăm acum de roadele, ca să zic așa, a unei familii fericite și copiii noștri acum a ajuns la maturitate și având și ei copii, spun că au fost foarte fericiți, au avut o copilărie fericită în familia noastră și acum discutăm.
Spuneți-ne dacă ar trebui să ne împărtășiți o provocare pe care ar trebui să o depășiți, fiind la a doua căsătorie. Poate să ne dați un exemplu concret și să ne spuneți cum ați trecut peste acest moment, astfel încât să le oferim celor care ne ascultă un răspuns la o problemă pe care și ei o au.
Stați puțin, că n-am înțeles întrebarea.
A fost ceva cu care v-ați confruntat în mod specific, fiind la a doua căsătorie?
Nu aș putea spune că m-am confruntat cu ceva. Prezența copiilor în familie, sigur că, da, dar nu.
Ați avut copii și în prima căsnicie?
Copiii sunt din prima căsnicie.
Am înțeles.
Și, nu, adică, cum să vă spun, în legătură cu a doua căsătorie, eu și cu actuala soție, suntem amândoi niște oameni, așa cum spune David, dacă ai făcut o convenție, ține-te de ea. Nu mai adaug și cealaltă cu paguba, că la noi nu există. Așa. Noi, în momentul când am căzut de acord să ne unim în viețile, gata, au fost unite și au rămas unite până astăzi, fără niciun fel de provocări sau nu știu ce. Toate piesele, cum se spune, au fost puse pe masă și când s-a făcut acordul respectiv, n-au mai fost niciun fel de problemă.
Vă mulțumim că ne-ați sunat, pentru că suntem deja trecuți bine de jumătatea emisiunii și pentru că n-am apucat practic să vorbim prea mult din ceea ce ne-am propus. Cu părere de rău o să le spunem celor care ne ascultă că nu vom mai prelua și alte apeluri telefonice, pentru că aș vrea totuși să discutăm despre acest subiect pe care l-am propus. Mă gândesc că sunt persoane care ne ascultă și ar fi direct interesate de ceea ce am dorit să le transmitem. Spuneam înainte de a începe această serie a telefoanelor că persoana care dorește să se recăsătorească ar trebui să fie foarte sinceră și să aibă clar în vedere motivul pentru care dorește să se recăsătorească. Dacă este doar un motiv egoist, că nu vrea să fie în continuare singur, sau dacă chiar este o nouă iubire. Cum vedeți această sinceritate și această decizie până la urmă?
Dacă este să ne referim la structura omului, atunci în Geneza capitolul 2, versetul 18, se spune că Dumnezeu l-a făcut pe om în relații sociale sau să existe în relații sociale. Nu este bine ca omul să fie singur. Era singura pată gri, să spun așa, în tot acel tablou frumos pe care Dumnezeu îl crea. Și existența aceasta în relații este un dat al omului. Și atunci, dacă persoana cu care am fost până acum nu mai este, apare din nou acest, în viața unora. În viața unora, dintre semenii noștri, nu mai apare acest sentiment și continuă să-și trăiască existența în singurătate. Nu mai simt nevoia să fie din nou împreună cu cineva. Însă, în viața altora, apare acest sentiment și acest simțământ și ar vrea să continue viața în doi. Niciun fel de problemă. Biblia reglementează și lucrul acesta, însă, referitor la întrebarea dumneavoastră și la problema ridicată, mi se pare normal să fim sinceri cu noi înșine, să ne punem întrebarea pentru ce vrem să continuăm în doi. Se căsătoresc oameni la 70 de ani, se căsătoresc oameni la vârstă destul de înaintată. Pentru ce? În mod normal, motivația principală aceasta este: nu pot să trăiesc singur. Am nevoie să fie cineva cu mine. Am nevoie să știu când deschid ușa să spun cuiva bun venit sau eu însumi să spun...
Sau să ai pe cineva care să fie un ajutor potrivit.
Un ajutor potrivit, sigur că da. Dacă totuși motivele sunt egoiste, atunci vei avea probleme. Este foarte clar. Orice, și indiferent dacă vorbim despre a doua sau prima căsătorie, momentul în care motivele pentru care contractează o căsătorie sunt egoiste și ele vizează o poziție socială, un statut economic și așa mai departe, acestea vor duce mai devreme sau mai târziu la eșecul familiei. Însă, dacă lucrul s-a întâmplat așa cum s-a întâmplat, pe cale naturală, sau celălalt partener m-a înșelat și vreau să-mi refac viața, atunci este normal să pornesc în acest nou angajament cu sinceră dorință ca Dumnezeu să ne binecuvânteze, să fie cu noi și să ne dea o nouă experiență a ceea ce înseamnă să fii împreună cu cineva în viața aceasta.
Și după ce ai decis să faci acest pas și ești într-o nouă relație, apar anumite provocări. Și am găsit câteva probleme care ar putea apărea. Le voi enumera la început și apoi aș vrea să, pe scurt, așa în câteva cuvinte, să încercăm să vedem și care ar fi soluțiile. Acomodarea cu tabieturile noului partener. Pentru că partenerii sunt obișnuiți cu tabieturile din prima familie. Apoi, efortul adaptării. Ajută acea permanentă comparație cu fostul sau cu fosta, sau idealizarea. Pentru că vedeți, cu cât omul se îndepărtează de un eveniment trecut, uită aspectele negative, păstrează aspectele pozitive și ar trebui să ne întrebăm dacă se poate face ceva conștient, ca în cazul recăsătoririi, partenerul să nu fie nevoit să se lupte cu fantomele perfecte ale trecutului, să spunem așa. Apoi pot apărea probleme legate de administrarea bunurilor, bunurile pe care fiecare partener le-a avut înainte de această a doua căsătorire. Relația cu copiii vitregi, iar poate să fie o provocare, gelozia. Putem discuta chiar despre anticiparea unor situații care ar putea fi stânjenitoare, de exemplu, întâlnirea cu foștii socri sau foștii prieteni. Și multe alte lucruri care ar putea fi luate în discuție atunci când vorbim de provocările recăsătoririi. Haideți să vedem care ar fi câteva soluții la problemele pe care eu le-am ridicat.
Înainte de a porni în discuția aceasta, revin asupra ideea aceea de tranziție. Are loc acum o tranziție. Este necesar să aibă loc un sfârșit, să fie o perioadă neutră de reconfigurare și repoziționare personală pe scala vieții, unde te afli, ce vrei și așa mai departe, după care urmează începutul. Dacă lucrurile acestea nu sunt făcute în așa cum sunt ele lăsate, pașii aceștia nu sunt urmați, atunci ne vom angaja în ceva care ar putea să ducă la alte lucruri decât cele bune sau pe care le visăm. În condițiile acestea, la ora aceasta, de exemplu, sunt aspecte pe care noi le rezolvăm din ochi, cum se spune. Mă refer la mine și la soția mea. La un moment dat nici mai avem nevoie de cuvinte pentru ca să înțelegem ce vrem. În condițiile în care însă apare o altă persoană, vorbesc în limitele emisiunii noastre, atunci este numai normal să nu mai ai impresia că te înțelegi din ochi, ci trebuie să o iei de la capăt. Exact cum începi să vorbești, exact cum începi să mergi, trebuie să iei de la capăt într-o nouă relație. Și fiecare lucru nou trebuie să îl accepți, să-l studiezi, să vezi cum se potrivește în noul cadru și așa mai departe. Nu mai putem vorbi despre aceleași tabieturi pe care le-am avut până acum. Sfârșit, stau să mă gândesc la el și după aceea pornim mai departe. De exemplu, să spun așa, soțului fost îi plăcea să se îmbrace la cravată. Costum frumos, el așa pleca. Acum, noul soț nu are treabă cu lucrul acesta, nici măcar nu-i place să audă de cravată. Pentru el, casual înseamnă modul în care el iese în societate. Ori acum soția stă și se gândește ce fac. Atunci există această perioadă de înțelegere a situației și acceptarea noului. Nu mai este vorba despre soțul cel cu cravată. Acela nu mai este. S-a încheiat. Trebuie să înțelegi treaba aceasta. Punct. Și o luăm acum de la capăt cu casual. Dacă lucrul acesta va fi punctul central al relației din punctul acesta de vedere. Vis-a-vis de comparație, niciodată, dacă sunt persoane care ne ascultă acum și sunt în situația aceasta de a fi recăsătoriți, niciodată nu trebuie făcută vreo comparație. Pentru că lucrul acesta înseamnă jignirea noului partener de viață. Înseamnă să-i spui că el nu este atât de bun pe cum a fost cel care a fost. Și este posibil ca în unele aspecte să nu se ridice la înălțimea aceluia, dar este noul. Este cel cu care te-ai reangajat pe calea vieții și ai obligația morală din partea lui Dumnezeu să accepți, să-l accepți, să o accepți, să accepți noul partener așa cum este el. Cu mai multe minusuri într-o direcție, dar cu mai multe plusuri în altă direcție. Și atunci nu este voie, este interzis, dacă îmi permite să folosesc expresia, de a face comparații. Mai mult, nici măcar la nivel mental, la nivelul gândurilor tale, nu ai voie să spui când eram eu cu ce, da, acum, nu ai voie să spui lucrul acesta pentru că ajungi...
Îți hrănești anumite gânduri.
Și pui în pericol noua relație. Încă de la nivelul gândurilor. El este cel sau ea este cea cu care de aici înainte, dacă nimeni nu va mai întrerupe și nimeni nu va mai întrerupe viața, vei fi 10 de ani. Până la bătrânețe chiar.
Cum vedeți situația în care apare gelozia la a doua căsătorie? Unul dintre parteneri fiind gelos pe trecutul al trecutul celuilalt.
Adică
dacă să spunem cei doi două persoane se recăsătoresc, una dintre ele și-a pierdut primul soț. Eu, ca a doua soție, am dreptul să fiu geloasă pe prima soție sau acum este datoria soțului să facă în așa fel încât eu, ca a doua soție, să mă simt confortabilă în relație?
Dintr-un punct de vedere și până la un anumit punct, gelozia este necesară în viața omului. Ce înseamnă gelozia? Înseamnă să-ți dorești să ai grijă de lucrurile tale. Adică nu le lași împrăștiate și nu le lași la dispoziția tuturor. Sunt ale tale. Este proprietatea ta, indiferent că este vorba despre o ființă sau despre lucruri. Și gelozia, până la, repet, la un anumit punct, înseamnă această conștientizare a proprietății și a intenției tale de a proteja, de a o avea sub atenția ta specială. Când se trece o anumită graniță, se ajunge la patologie. Și despre acest aspect este vorba. Gelozia, în sensul de patologie, este cea care trebuie evitată. Noul partener, mi se pare că ar trebui să aibă îngăduința și consider că ar trebui să aibă îngăduința ca până la un punct să lase pe cel care a pierdut să-și protejeze trecutul. Dacă el este acum la 40 de ani, este ceea ce s-a întâmplat de-a lungul celor 15 sau 20 de ani de căsătorie cu cel sau cea care a fost. El, aceasta este. Este produsul acestui șir de evenimente.
Și unei relații. Da.
Și omul, chiar dacă pune punct, așa cum am învățat ca tranziție, pune punct acestui sfârșit, totuși face parte din avutul lui. Sunt clipele pe care le-a trăit cu celălalt și nu poate să
sunt
uite.
Sunt amintiri, sigur. Poate sunt și copii
dat,
care apar.
La un moment dat, sigur că la un moment dat chiar poate să ți deschide un album și să spună uite cum eram eu cu prima soție când mergeam la casa căsătoriei sau uite cum când ne creșteam primul copil. Nu trebuie să fii gelos pe trecutul acestuia. Face parte din el și trebuie să-i permiți până la un moment dat să aibă grijă de el. Am spus puțin mai devreme, răul constă în faptul că cel care protejează trecutul acesta vine și face comparația cu noul. Aici este greșeala lui. Dar ați dezgoli, a se deschide în fața ta cu trecutul lui, este un mod de alinare mai degrabă. Este, psihologic vorbind, este modul în care el împărtășește cu cineva ceea ce nu mai are, ceea ce a fost, și trebuie să permiți să facă lucrul acesta. Ca să închizi toate căile prin care acesta vrea să accede la trecut. Copiii nu au voie să mai intre în casă, dacă sunt, de exemplu, mari. Toate albumele cu toate fotografiile se dispară din casă.
Toate hainele ei... Rup relația cu foștii prieteni. Da.
Înseamnă că îl desprinzi pe omul de trecut și lucrul acesta nu se poate. Este o imposibilitate. Pentru că, încă o dată spun, noi, ceea ce suntem astăzi, suntem produsul unor evenimente care reprezintă suma acestora și aceasta suntem. Nu ne putem dezangaja de trecutul nostru. Noi aceasta suntem.
Am o altă întrebare pentru dumneavoastră, deși timpul ne presează, dar aș vrea să abordăm și această idee. Dacă relația anterioară s-a finalizat pentru că partenerul a fost infidel, cum să faci să ai încredere în noul partener, să nu fii suspicios, gelos?
Da, aici este o altă problemă. Este un alt câmp de discuții, se deschide o altă poartă, pentru că ceea ce ține cu adevărat o relație, ceea ce ține cu adevărat o căsătorie, este încrederea. Adică, în momentul în care ai convingerea că nu ești suspectat, iar tu nu suspectezi, există șanse 100% ca această relație să continue până când îi se va pune punct prin moarte. Însă în momentul în care apare o mică suspiciune, practic se scoate unul dintre stâlpii care susțin construcția aceasta și dacă se mai scoate încă 1, 2, 3, va trebui să asistăm la prăbușirea ei.
Practic pledăm pentru încredere. Chiar exact. Dacă fostul partener te-a înșelat, exact, nu înseamnă acum că și acesta are aceleași, exact, obiceiuri. Și trebuie să fii deschis, să fii sincer, să comunici și să ai până la urmă încredere, lăsându-ți privilegiul de a te bucura de o relație de căsătorie, pentru că de aceea ai ales să te recăsătorești, nu să trăiești în aceeași tensiune.
Este șansa pe care o dai noi familii. Este șansa pe care o dai noi familii. Trebuie să te lupți cu tine însuți sau însăți, să spui, eu acord acestei noi persoane pe care o invit în viața mea sau pe care o accept în viața mea, îi acord o totală încredere. Pentru că iarăși revenim. Am pus sfârșit, am încheiat cu problema aceasta, ea s-a încheiat din pricina lipsei de încredere, am avut încredere, dar am fost înșelat sau înșelată, mi-am revizuit totul și acum noului vreau să-i dau toată încrederea mea. Și mi se pare normal să faci lucrul acesta. Poate că există întrebarea, și ce te faci dacă peste un timp te înșală și acesta? Este problema lui sau a ei? Însă, dacă tu intenționezi ca să fie bine, atunci tu trebuie să faci lucrul acesta, să acorzi o totală încredere noi relații. Este platforma de pe care se poate pleca în clădirea noi construcții.
Suntem la finalul emisiunii noastre. Din păcate n-am apucat să discutăm tot ceea ce mi-am propus, însă interesul acordat acestui subiect prin telefoanele pe care le-am primit mă face să promit ascultătorilor noștri că vom relua acest subiect și vom continua să-l dezbatem cu tot ceea ce ar fi de vorbit în această emisiune când vorbim despre o a doua căsătorie. Însă concluzia la care aș vrea să ajungem astăzi este aceea că se poate să fii fericit și în a doua căsătorie și că se poate realiza un echilibru între amintirile frumoase legate de prima căsătorie și viața pe care ai început-o cu noul partener. Dacă aveți un cuvânt de încheiere, o concluzie care să le fie de folos celor care ne ascultă, vă ascultăm și noi.
Da, este frumos să acceptăm faptul că Dumnezeu este cel care oferă a doua șansă și care niciodată nu spune am putut să fac la prima dată, acum însă nu știu dacă mai pot să fac la fel. Nu, Dumnezeu face lucruri frumoase atunci când îi se cere să le facă. Este chiar un text frumos, Eclesiast, capitolul 3, versetul 11, unde se spune, Dumnezeu face orice lucru frumos la vremea Lui. Dacă acum este vremea celei de-a doua relații, atunci Dumnezeu poate să facă și această relație sau din această relație ceva frumos. Este nevoie de încredere în partener, încredere în Dumnezeu, o consacrare înaintea Lui și sinceră dorință ca ceea ce am început să fie spre binecuvântarea noastră, spre fericirea noastră și spre binele celor cu care conviețuim de aici înainte. Iar Dumnezeu își va face, fără niciun fel de îndoială, partea Lui.
Vă mulțumesc pentru această concluzie încurajatoare. Vă mulțumesc și dumneavoastră, dragi ascultători care ne-ați urmărit. Vă reamintesc, invitatul meu de astăzi a fost domnul pastor Emil Ieremie. Eu sunt Cristina Ișvan, în regia tehnică a fost colegul meu, Laurențiu Bugan. Eu vă dau întâlnire și săptămâna viitoare la o nouă ediție a emisiunii Pași în 2. Până atunci, numai bine!